ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para jamaah sekalian, para hadirin dan yang saya hormati dari kalangan aparatur pemerintah, demikian pula kaum muslimin secara umum yang semoga senantiasa diberi taufik, anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan agama yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu azza wa jalla yang menciptakan manusia, yang menciptakan seluruh jagat raya ini, dialah yang mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syariat kepada seluruh umat ini. Syariat yang sempurna, syariat yang datang dari Allah Azza wa Jal yang maha mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini dengan tujuan untuk memberi kemaslahatan seluruh umat manusia dan untuk menyelamatkan kehidupan mereka di dunia demikian pula di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah semenjak beliau diangkat menjadi rasul hingga beliau wafat selama 23 tahun. 13 tahun beliau berdakwah di Makkah dan 10 tahun beliau berdakwah setelah hijrahnya ke kota Madinah, menyampaikan Islam, menyampaikan hukum-hukum yang terdapat di dalam agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini, agar kemudian umat manusia yang mengikuti ajakan beliau, yang berjalan di atas bimbingan beliau, merekalah yang akan selamat, merekalah yang akan meraih kebahagiaan hidup di dunia demikian pula di akhirat. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umat ini dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Islam secara menyeluruh. telah menyampaikan Islam yang merupakan agama yang sempurna, yang tidak lagi membutuhkan pengurangan dan penambahan dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam ini merupakan agama yang kamilun syamil, agama yang sempurna, agama yang mengajarkan segala apa yang dibutuhkan oleh umat ini, mulai dari urusan yang paling besar, hubungan seorang hamba kepada Rabbnya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana cara pendekatan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diterangkan dengan demikian rincinya sampai kepada perkara-perkara yang mungkin dianggap oleh sebagian manusia itu adalah hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang mungkin sebagian manusia tidak menyangka bahwa ternyata Islam juga membahas perkara-perkara yang dianggap sepele tersebut. Oleh karenanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam peristiwa Hajjatul Wada', beliau menyampaikan dan mewasiatkan kepada umat ini sebelum beliau meninggal, sebelum beliau berpisah dengan umatnya, pesan beliau hanya satu, agar umat ini berpegang teguh dan kembali kepada pedoman yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan para sahabat yang dihadiri oleh ratusan ribu dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan kitab Allahi wa sunnati. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu turun firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian yang kalian jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kalian, jadikan sebagai pedoman yang akan menyelamatkan kalian di dunia, demikian pula di akhirat. Suatu ketika ada sebagian orang-orang musyrik, mereka datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Mereka mengatakan, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah? Apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai dalam urusan buang hajat, buang air besar? Orang-orang musyrik ini mereka bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Sebenarnya tujuan mereka untuk menjelaskan bahwa Islam itu kurang. Islam itu tidak membahas segala perkara dalam kehidupan manusia. Namun mereka tidak menyangka apa yang menjadi jawaban Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Kata beliau, ajal, memang benar demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umat ini segala apa yang mereka butuhkan. termasuk dalam urusan buang hajat. Lalu beliau menyebutkan sebagian hukum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bighaitin aw bawlin wa an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjarin wa an nastanjiya bi adamin aw rawthin. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Diterangkan sebagian adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami ketika beristinja menggunakan kurang dari 3 batu. Ketika seorang hendak membersihkan selesai buang hajat, ada 2 cara. Cara yang pertama dengan menggunakan air. Cara ini lebih afdal, lebih utama. Cara yang kedua, selain air, menggunakan batu atau yang semisalnya. Seperti tisu yang biasa disediakan di sebagian toilet. Itu diperbolehkan. Namun ada adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila menggunakan batu, maka Rasulullah melarang kami menggunakan kurang dari 3 batu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan tulang atau menggunakan kotoran hewan yang telah menjadi padat. Tidak diperbolehkan untuk digunakan beristinja. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat ini sampai dalam urusan masuk keluarnya seseorang dari kamar kecil, dari toilet. Makanya kalau kita membuka kitab-kitab para fuqaha, kita akan mendapati ada bab khusus. Bab yang menerangkan tentang hukum-hukum dan adab buang hajat. Diterangkan. Ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna. Sehingga apabila umat ini mengharapkan ketentraman, kebahagiaan, kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat, maka Islam adalah merupakan satu-satunya alternatif yang harus dianut oleh seorang hamba untuk meraih hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sifat dan ciri-ciri Islam itu? Di antara ciri-ciri Islam, di antara sifat Islam yang wajib untuk diketahui, baik oleh kaum muslimin, demikian pula dari kalangan non-muslim, bahwa Islam adalah merupakan agama yang menebarkan kasih sayang di tengah-tengah manusia. Islam adalah merupakan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Ini sifat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya ini untuk menebarkan rahmat di tengah-tengah hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara gelar yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau disebut sebagai Nabiyur Rahmah. Seorang Nabi yang menebarkan rahmat kepada seluruh alam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan kasih sayang. Islam membenci kezaliman. Islam membenci pertumpahan darah. Islam sangat membenci tindakan-tindakan kekerasan. Islam sangat membenci tindakan-tindakan teror. Karena itu sangat-sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang merupakan rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita pahami. Dan ini yang harus kita terangkan kepada kaum muslimin agar mereka mengerti hakikat dari Islam. Islam mengajarkan rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa mengasihi, menebarkan rahmat, kasih sayang, baik di tengah-tengah keluarga kita, bersama dengan tetangga kita, masyarakat kita, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada aturan-aturan Islam yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk difahami dan diilmui oleh kaum muslimin agar kemudian mereka tidak salah persepsi dalam memahami Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang senantiasa menebarkan rahmat dan kasih sayang di tengah-tengah umat ini, merekalah hamba-hamba yang dirahmati Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nama Allah Ar-Rahman yang mengandung sifat rahmah, kasih sayang. Di antara nama Allah Ar-Rahim yang juga mengandung sifat rahmah, kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat seorang rasul yang dijuluki sebagai Nabi Rahmah, nabi yang menebarkan kasih sayang, dan diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh umat agar kemudian manusia ini senantiasa memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang. Irhamu man fil ard, rahmatilah, kasihanilah makhluk yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama, maka engkau akan dirahmati oleh zat yang ada di atas langit, Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh Ibn Battal rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk menebarkan kasih sayang, beliau mengatakan, menjelaskan hadis ini dan faedah dari hadis ini, kata beliau, fihi al-haddu ala isti'malir rahmati li jami'il khalq, fayadkhulu fihi al-mu'min wal kafir, al-baha'im al-mamluka minha wa ghayra al-mamluk. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terdapat anjuran untuk senantiasa menggunakan prinsip kasih sayang kepada seluruh makhluk, kepada seluruh makhluk, bahkan mencakup seorang mukmin dan bahkan seorang yang kafir. Orang-orang kafir pun Islam merahmati mereka, subhanallah. Dan termasuk di dalamnya hewan-hewan, baik hewan peliharaan atau hewan liar secara umum, diperintahkan untuk senantiasa menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada persangkaan, ada pemahaman sebagian, lalu mereka menisbatkan pemahaman itu kepada Islam, bahwa Islam itu keras terhadap orang-orang kafir, semua orang kafir itu halal darahnya, semua orang kafir itu boleh dibunuh, maka ini adalah merupakan pemahaman yang batil, pemahaman yang sangat salah dalam memahami Islam. Sampai-sampai di sebagian mereka ada yang berfatwa, sekarang ini perang melawan orang-orang kafir sifatnya universal. Siapa saja, di mana saja engkau mendapati orang kafir, bunuh dia. Ini bahaya. Apabila seorang muslim termakan dengan fatwa yang batil ini, lah kalau tetangganya kafir gimana? Ini syekh sudah berfatwa, Usama bin Laden sudah mengeluarkan fatwa, bunuh semua orang kafir yang ada di muka bumi, lah tetangga kafir. Di sekitar kita sekian banyak orang-orang kafir, dibunuh. Apakah seperti itu Islam? Begitu sempitnya seseorang dalam mengartikan Islam. Lalu di mana prinsip rahmah? Islam sebagai rahmatan lil alamin itu di mana? Diletakkan di mana? Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama bahwa prinsip rahmat itu mencakup orang-orang kafir, hewan-hewan peliharaan dan hewan-hewan liar. Hendaknya kalian senantiasa merahmati mereka. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam itu tidak serampangan membabi buta kafir. Halal darahnya. Halal darahnya berarti harus dibunuh. Kalau dibunuh berarti yang membunuhnya dijamin masuk surga. Itu fatwa dari mana? Ajaran dari mana? Islam dari mana seperti itu? Perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara seorang muslim bermuamalah, bergaul dengan orang-orang kafir. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat adil. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir, mengeluarkan kaum muslim dari kampung halaman mereka. Kok kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka? Subhanallah. Luar biasa tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kaum muslimin tidak memahami atau tidak mendengar ayat ini. Kenapa? Karena sekian banyak doktrin-doktrin yang batil memanfaatkan sebagian dari ayat-ayat Allah, sebagian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difahami ada tindakan-tindakan teror di sana. Qatilul musyrikin kafa, perangi orang musyrikin seluruhnya. Itu diambil ayat ini lalu kemudian difahami sendiri. Loh, siapa saja yang namanya kafir perangi. Itu akan berantai, pemikiran ini akan terus berantai. Termasuk di antara orang kafir kata mereka adalah yang berhukum dengan selain hukum Allah. Siapa itu? Pemerintah. Dalam hal ini presiden berhukum dengan selain hukum Allah berarti kafir. Jajaran pemerintahan. Mereka juga taat kepada pemimpinnya. Berhukum dengan selain hukum Allah berarti mereka ini semua tauhid. Tauhid itu berarti kafir. Kafir itu berarti halal darahnya. Jadi semua dari jajaran TNI, Polri semuanya dikafirkan. Jadi jangan heran kalau kemudian di antara mereka ada yang berani membawa bom, disembunyikan bom di dalam bajunya, masuk ke tengah masjid yang di sana mayoritas yang sholat dari kalangan Polri, lalu kemudian diledakkan pada hari Jumat dalam keadaan mereka hendak menegakkan sholatul Jumat. Subhanallah. Padahal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang jelas-jelas menghina Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga ketika itu Umar bin Khattab meminta izin. Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal leher orang itu. Ternyata orang itu sedang sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nuhitu an qatlil musallin." Aku dilarang untuk membunuh orang sholat. Aku dilarang untuk membunuh orang sholat. Lah ini masuk ke masjid. Pada hari Jumat. Ketika kaum muslimin bersiap-siap untuk menegakkan sholatul Jumat. Lalu dia meledakkan dirinya. Bom bunuh diri. Yang mereka istilahkan bom syahid. Kalau mati katanya pasti bertemu dengan bidadari. Kayak dia yang punya surga. Jaminan dari mana itu? Wallahu musta'an. Bagaimana dengan ayat ini? Jadi memahami Islam itu jangan mengambil sebagian ayat lalu kemudian meninggalkan ayat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat hamba-hamba Allah yang saleh, di antara yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara sifat hamba-hamba Allah yang saleh adalah mereka yang memberi makan. Yang memberi makan ini mereka berikan dari makanan yang mereka senang untuk memakannya. Bukan makanan basi yang diberikan. Bukan makanan yang expire. Yang sudah lewat tanggal yang seharusnya diperbolehkan untuk dikonsumsi. Tidak. Dia senang memakan makanan tersebut. Tapi dia berikan kepada orang lain. Diberikan kepada siapa? Miskinan. Orang miskin. Yatiman. Anak yatim. Wa asira dan tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin, para tahanan. Kata para ulama, ma kana asrahum yawma idzin illa al-musyrikin, bahwa para tahanan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahanan kaum muslimin ya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tidak ada muslim yang ditahan ketika itu, semuanya dari kalangan musyrikin. Toh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat kaum mukminin di antaranya adalah memberi makan kepada mereka. Tidak disiksa. Tidak dizalimi. Tidak karena dia sebagai tahanan bagi kaum muslimin lalu kemudian kita berbuat seenaknya. Tidak, sama sekali. Mereka berbuat baik. Mereka berikan makanan seperti yang mereka makan. Mereka berikan makanan kepada para tahanan. Padahal mereka orang-orang kafir Quraisy. Kalau seandainya Islam tidak mengajarkan rahmat, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan pada para sahabat, para tahanan itu biarkan saja mereka mati, jangan kasih makan. Biarkan mati. Enggak usah dikasih makan. Ya. Kafir kok. Ngapain? Rugi beri makanan kepada mereka. Tidak sama sekali. Mereka tidak menyiksa. Tidak seperti orang-orang kafir. Apabila mereka menawan kaum muslimin, siksaan demi siksaan mereka rasakan. Tapi kaum muslimin tidak. Mereka tidak melakukan perbuatan kezaliman. Oleh karena itu, banyak di antara tahanan kaum muslimin pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akhirnya masuk ke dalam Islam setelah melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pergaulannya bersama dengan tetangga, bersama dengan masyarakat? Yang hidup di kota Madinah itu tidak semua kaum muslimin. Yang hidup di kota Madinah, di antara mereka dari ahlul kitab, Yahud. Dari Banu Quraidah, Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan yang lainnya. Yahudi. Bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah, bergaul dengan mereka? Saya beri contoh. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, beliau menyebutkan ada seorang anak Yahudi. Anak ini sering datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang membantu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah biarkan. Anas bin Malik ini yang paling sering datang ke rumah Nabi, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Yahudi pun biasa datang ke rumah Rasulullah. Sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperlihatkan wajah yang membuat anak Yahudi itu ketakutan. Tidak. Atau misalnya Nabi mengatakan padanya, pulang. Kamu kalau tidak pulang, tak penggal lehermu. Yahudi kafir. Tidak sanggup. Dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini salah satu di antara tetangga Nabi. Sampai kemudian satu ketika anak Yahudi ini dalam keadaan sakit keras. Perlu kita mengetahui satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita tiru. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada seorang berbuat baik kepada beliau, maka beliau selalu berusaha untuk membalasnya meskipun balasan itu dengan doa. Itu akhlak yang mulia. Ada seseorang berbuat baik kepada kita lalu kemudian kita membalasnya. Apakah balasan itu dalam bentuk barang atau minimalnya kita mengatakan kepadanya jazakallahu khairan. Itu doa, artinya semoga Allah membalas kebaikan untukmu. Jawaban itu jauh lebih baik daripada ucapan terima kasih atau terims, karena itu bukan doa. Tapi ucapan jazakallahu khairan itu mendoakan kebaikan. Semoga Allah yang membalas kebaikan padamu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kepada umatnya. Beliau mengatakan man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa orang yang telah berbuat baik kepadamu, maka balas kebaikannya. Fa illam tukafi'uhu fad'u lahu. Apabila engkau tidak mampu membalas dalam bentuk barang, maka doakan dia dengan kebaikan. Nah, ketika anak Yahudi ini dalam keadaan sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membalas kebaikan anak Yahudi yang terkadang datang ke rumah beliau untuk memberi pelayanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ziarah. Datang berkunjung menjenguk orang sakit yang kondisinya kafir. Beliau datang ke rumahnya. Lalu beliau masuk, disambut oleh ayahnya, ayah anak yang sedang sakit ini. Yahudi. Dibiarkan masuk. Bahkan dibiarkan duduk di sisi anak Yahudi ini. Kalau seandainya orang Yahudi ini memahami Rasulullah itu sebagai seorang yang keras, yang kejam, kalau bertemu tidak pernah senyum, yang selalu mengancam dan menteror, tidak bakalan diizinkan untuk masuk ke dalam rumahnya. Paling-paling dia mana? Keluar kamu. Ngapain kamu masuk sini? Dasar teroris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Duduk di sisi anak ini, di sebelahnya ayahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak ini sudah dalam kondisi sekarat, mendekati kematiannya, kesempatan bagi Rasulullah untuk menyelamatkan anak ini. Rasulullah mengatakan kepada dia, "Gulam aslim." Wahai anak muda, masuk Islamlah kamu. Ucapkan la ilaha illallah. Masuk Islam kamu. Anak ini nampak dari matanya itu bingung. Dia melihat Rasulullah, dia melihat juga ayahnya sebagai seorang Yahudi. Yang mana yang harus diikuti? Dia bingung. Melihat Rasul, melihat ayahnya. Rasulullah terus mengajak, wahai anak muda, masuk Islam. Itu akan menyelamatkan. Subhanallah. Apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla meluluhkan hati orang tuanya, ayahnya ini, Yahudi. Apa kata ayahnya kepada anaknya yang mendekati kematiannya? Dia mengatakan, Ati' Abul Qasim. Turuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebelum anak ini meninggal, dia pun mengucapkan kalimat syahadat. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Yahudi ini sambil beliau mengatakan alhamdulillah alladzi anqadha hadzal walada minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seorang Yahudi yang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merasa tersakiti, merasa terzalimi, merasa diteror oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau oleh para sahabat yang lain? Sama sekali tidak. Dia hidup merasa aman di situ. Bahkan ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahidan lam yurih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, dia membunuhnya, maka dia tidak mencium baunya surga. Membunuh orang kafir menyebabkan tidak masuk surga, coba. Cium baunya surga aja enggak? Dari mana ini? Dari Al-Qur'an, dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mengingkari pemikiran terorisme. Sangat-sangat mengingkari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyebabkan timbulnya kerusakan di dalam sebuah negeri. Islam mengingkari apa yang dilakukan oleh sebagian mereka yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, lalu kemudian melakukan pengeboman di mana-mana. Dengan alasan bom bunuh diri itu adalah bom syahid. La haula wala quwwata illa billah. Itu bukan dari Islam. Nah, dari mana pemahaman ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk berislam dengan cara yang sederhana. Tidak berlebihan, tidak pula memudah-mudahkan, menyepelekan sesuatu. Islam diantaranya, Islam itu pertengahan. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh dari pemikiran yang sifatnya berlebihan, yang disebut dalam istilah Islam ghulu. Ghulu itu artinya melampaui batas. Berlebihan dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Islam ini adalah agama yang mengajarkan kebenaran. Agama yang menebarkan rahmat. Akan tetapi ketika seseorang mungkin dia semangat untuk berislam, semangat untuk mati dalam keadaan baik, tapi berlebihan, melampaui batas, keluar dari jalur yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan dia terjatuh dalam kesesatan dan penyimpangan. Ini berbahaya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melarang umat ini untuk melakukan tindakan yang sifatnya berlebihan seperti yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih beliau mengatakan, "Iyyakum wal ghulu. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din." Hendaknya kalian menjauhi sikap berlebihan di dalam beragama. Sesungguhnya yang menyebabkan binasanya orang-orang yang berlebihan di dalam beragama, sesungguhnya yang menyebabkan binasanya manusia di dalam agama ini adalah ketika mereka berlebihan di dalam beragama. Itu adalah merupakan penyebab kebinasaan, penyebab penyimpangan, penyebab menyimpangnya mereka keluar dari jalur yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam urusan ibadah saja. Dalam urusan beribadah. Ketika ada tiga orang datang kepada sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beribadah? Maka diterangkan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mendengarkan pemaparan dari istri Rasul, maka mereka pun mengatakan, "Wah, sedikit sekali ibadahnya Rasulullah." Kata mereka, "Oh, wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadahnya sedikit karena memang dosa-dosanya sudah diampuni. Yang dulu dan yang akan datang seluruhnya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan tidak ada jaminan ampunan." Akhirnya yang satu mengatakan, "Kalau begitu saya akan sholat malam terus-menerus. Tidak ada satu malam yang saya lewati dalam keadaan tidur. Saya akan sholat menghidupkan seluruh malam. Yang satunya lagi mengatakan, kalau saya, tiap hari saya akan berpuasa. Tiap hari. Tidak ada satu hari yang saya lewati, melainkan saya berpuasa padanya. Yang satunya lagi mengatakan, kalau begitu, saya tidak mau nikah. Nikah menghalangi seorang dari ibadah. Saya tidak mau nikah. Tidak bisa fokus beribadah. Dalam riwayat yang lain, ada yang lain mengatakan, saya tidak mau makan daging. Makan daging tidak mau. Sampai seperti itu. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah. Lalu beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Beliau mengatakan, "Wallah, inni la'atqakum billah wa akhsyakum lahu." Aku ini adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Walakinni usalli wa arqud wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa. Akan tetapi aku sholat, aku juga beristirahat. Tidak seluruh malam beliau gunakan untuk sholat. Ada waktu bersama keluarga. Nanti sepertiga malam beliau bangun, lalu kemudian sholatul lagi. Tidak setiap hari beliau berpuasa. Aku berpuasa, aku juga di waktu-waktu yang tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang berpaling, barang siapa yang benci kepada sunnahku ini, apa yang aku amalkan ini, maka dia bukan dari umatku. Dia bukan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam urusan ibadah. Maka demikian pula dalam urusan-urusan yang lain secara umum. Dalam hal keyakinan. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk sederhana dalam meyakini Islam. Memahami Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu mesti. Seorang pasti akan lurus pemahamannya. Selama berada di atas prinsip ini. Tapi kapan dia melampaui batas? Kapan dia menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka inilah yang menyebabkan timbulnya kerusakan dan kehancuran. Mengapa mereka-mereka yang mengaku sebagai muslimin? Mengapa mereka-mereka yang mengaku sebagai orang-orang yang membela Islam, yang mengaku sebagai orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mengklaim bahwa mereka telah membangun sebuah khilafah Islamiyah yang biasa kita dengar dengan istilah ISIS, atau mereka sekarang menyebut diri mereka Daulah Islamiyah. Mengapa kelompok yang semacam ini muncul? Jangan dikira ini adalah kelompok yang baru muncul. Ini sudah ada, muncul sejak zaman khilafah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi jangan dikira baru sekarang ini. Ini wajah baru. Dan nanti akan ditumpas. Dan nanti akan muncul wajah baru yang lain. Sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis-hadis yang sahih suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membagi harta rampasan perang. Membagi unta, membagi emas. Itu diberikan kepada sebagian orang-orang yang diharapkan mereka itu semakin menguat Islamnya. Diberikan kepada fulan 100 ekor unta, kepada si fulan 100 ekor unta. Ini diberikan emas. Mereka ini orang-orang yang termasuk tokoh di kabilahnya. Lalu ada sahabat yang mereka lebih dahulu masuk ke dalam Islam tidak diberikan sesuatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Yang namanya adil itu tidak harus sama rata sama rasa. Tidak seperti yang difahami oleh orang-orang komunis. Bahwa keadilan itu harus sama rata. harus sama rasa. Tidak demikian. Pembagian berdasarkan tuntunan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Rasulullah berikan harta kepada si fulan? Ini lebih banyak karena Rasulullah mengharapkan dia menjadi seorang yang memiliki Islam yang kuat, semangat dalam berislam. Rasulullah tidak berikan kepada yang lainnya karena Rasulullah tahu imannya ini lebih kuat. Rasulullah tidak berikan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inni la'uti ar-rajul wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khasyyata ayyakubbahu Allahu fi nar jahannam." Terkadang aku berikan harta kepada seseorang yang aku tidak berikan harta itu, aku lebih cinta kepadanya daripada yang aku berikan harta. Kenapa? Aku khawatir. Jangan sampai aku tidak berikan harta kepada orang ini lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala lemparkan dia ke dalam neraka karena dia benci kepada Islam. Ketika Rasulullah sedang membagi harta tersebut, datang seorang. Orang ini kemudian berlagak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah sebagai seorang yang menampakkan dirinya sebagai seorang penasehat. Apa kata dia? Ittaqillah ya Rasulullah, i'dil. Wahai Rasulullah, bertakwa kamu kepada Allah, berbuat adillah kamu dalam pembagian. Hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Ini pembagian yang bukan karena Allah, kata dia. Subhanallah. Rasulullah diperintahkan berbuat adil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Siapa yang akan berbuat adil apabila Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Siapa yang akan berbuat adil? Artinya apa yang beliau lakukan ini, inilah keadilan yang sesungguhnya. Akhirnya orang ini pergi, meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayakhruju min ba'di hadza qaumun." Akan keluar dari cikal bakal orang ini satu kaum. "Tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim." وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. Akan muncul dari bibit orang ini satu kaum yang kalian ketika melihat sholat mereka, kalian melihat sholat mereka lebih bagus daripada sholat kalian, puasa mereka lebih bagus daripada puasa kalian. Mereka rajin membaca Al-Quran. Tapi bacaan Quran mereka itu tidak melampaui kerongkongan mereka. Jadi hanya di sini saja baca Qurannya. Mereka baca Quran. Tapi hanya sampai di sini saja baca Qurannya. Kata para ulama, tidak sampai ke atas untuk bisa memahami Al-Quran. Dan tidak sampai ke dalam hatinya untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Jadi sekedar baca saja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka, mereka telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Begitu cepatnya anak panah dan begitu kuatnya dorongan dari anak panah tersebut ketika menembus sasaran, ya, maka dia ketika menuju sasaran tersebut maka dia segera tembus, menembus, meninggalkan sasarannya tersebut. Maka seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mereka keluar meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka salat, mereka rajin berpuasa, mereka rajin membaca Al-Qur'an Karim. Ini ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muncul pada masa khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib hendak berdamai dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, maka mereka keluar meninggalkan barisan Ali bin Abi Thalib dan membentuk kelompok sendiri yang kemudian mereka dikenal dengan istilah Al-Haruriyah atau Al-Khawarij. Kenapa mereka keluar? Mereka memberontak terhadap khalifah yang resmi yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Mereka mengatakan bahwa Ali telah berhukum dengan selain hukum Allah. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Dengan alasan itu, maka mereka pun mengkafirkan seluruh para sahabat. Ali bin Abi Thalib beserta para sahabat yang lain yang bersamanya. Dan mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersamanya. Semuanya dianggap kafir. Lalu mereka berkumpul di sebuah daerah yang disebut Harura. Kurang lebih 6.000 orang. 6.000 orang. Mereka meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Itu bertepatan dengan waktu zuhur. Kata beliau, izinkan saya ingin mendatangi mereka. Saya ingin menyampaikan nasihat kepada mereka. Semoga saja di antara mereka ada yang mau kembali kepada kebenaran. Akhirnya diizinkan oleh Ali bin Abi Thalib. Belum tiba Abdullah bin Abbas di tempat mereka, jadikan itu sebagai kem mereka, di kemah mereka, dari kejauhan Abdullah bin Abbas sudah mendengarkan dengungan seperti dengungan lebah. Ya. Maksudnya apa? Sibuknya mereka membaca Al-Quran. Bayangkan. Sibuknya mereka membaca Al-Quran Karim. Ketika Ibn Abbas datang mendatangi mereka, terlihat, kata Nabi, kata Abdullah bin Abbas, aku melihat wajah mereka itu pucat pasi. Pakaian mereka ini dipenuhi oleh keringat-keringat mereka. Mengapa mereka pucat pasi? Karena sibuk. Semalam mereka tidak tidur. Qiyamul lail, salat malam. Tangan-tangan mereka itu seperti kulit unta yang tebal gitu. Saking seringnya mereka salat. Ini di antara sifat yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Secara nampak, secara kasat mata kelihatan mereka ini orang-orang yang rajin beribadah. Rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran Karim. Maka dinasihati oleh Ibn Abbas. Di antara nasihat yang disampaikan oleh Ibn Abbas kepada mereka. Beliau mengatakan, aku datang sebagai perwakilan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Aku datang sebagai perwakilan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka para sahabat orang yang lebih mengerti tentang Al-Quran. Dan saya tidak melihat seorang pun dari kalian. Dari kalangan para sahabat Nabi. Itu saja sudah menunjukkan kesesatan mereka. Akhirnya kemudian setelah dinasihati oleh Ibn Abbas. 2.000 orang bertaubat kembali. Tersisa 4.000 orang yang kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan terus setiap zaman muncul kelompok-kelompok ini. Dengan berbagai macam gayanya. Dengan wajah-wajah yang diperbaharui. Sampai zaman kita sekarang ini. Sampai pada zaman mendekati hari kiamat. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Umar. Bahwa kelompok ini akan selalu muncul. Jadi kalau ada yang mengatakan gimana cara kita berusaha untuk mengatasi agar radikalisme, terorisme ini tidak lagi muncul, tetap akan muncul. Mungkin muncul di negeri ini, mungkin muncul di negeri yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan, "Kullama quti'a qarnun kharaj." Setiap kali ditumpas akan muncul yang lain. Ditumpas akan muncul yang lain. Sampai lebih 20 kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada saat Dajjal keluar di akhir zaman, maka kelompok ini akan ikut berbaris bersama dengan pasukan Dajjal pada akhir zaman. Ini berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu yang wajib bagi kita ma'asyir muslim rahimakumullah berusaha memberi pemahaman yang benar tentang wajah Islam yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting bagi kita untuk menyebarkan ilmu agama yang benar kepada umat ini. Ajarkan kepada mereka Islam yang benar. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini adalah merupakan satu-satunya penangkal yang terkuat untuk menghalangi dan mencegah masyarakat terkhusus kaum muslimin agar kemudian mereka tidak mengikuti kelompok-kelompok yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam pemikiran terorisme tersebut dan radikalisme itu. Atau yang lainnya. Satu-satunya adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan para sahabat dan bimbingan para ulama. Bimbingan para ulama ahlus sunnah itu akan membenarkan cara pandang mereka terhadap Islam yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saksikan sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah, kelompok-kelompok itu masih ada. Orang-orang yang membela ISIS itu masih banyak. Orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka Al-Qaeda itu masih banyak. Belum lagi kelompok-kelompok yang lain yang kurang terkenal. Dari Ansarut Tauhid, Jamaatul Muslimin, entah nanti ada jamaah-jamaah yang lainnya yang mereka juga punya pemimpin-pemimpin tertentu yang mereka baiat, yang mereka hanya taat kepada pimpinannya, tidak taat kepada pemerintah. Padahal termasuk di antara prinsip utama di dalam Islam adalah taat kepada umara, pemerintah, dan taat kepada ulama. Ini prinsip utamanya Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri, ini ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama yang dimaksud ulil amri adalah penguasa negeri. Apapun namanya. Apakah dia disebut sebagai khalifah, atau dia disebut sebagai raja, atau sebagai presiden, atau sebagai apa saja. Yang kedua, yang dimaksud ulil amri adalah ulama. Selama umat ini mereka berpegang kepada prinsip ini, taat kepada ulama dan umara, aman negeri ini, tentram negeri ini. Tapi kapan mereka menyelisih salah satu di antara keduanya, inilah yang kemudian menimbulkan kerusakan. Munculnya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara ulama mengatakan yang bernama Salim Abdullah Tustari, kata beliau, la yazalun nasu bi khairin ma azzamu sultana wal ulama fa in azzamu hadain faqad aslaha Allahu dunyahu wa ukhrahum wa in istakhaffu bi hadain faqad afsadu dunyahum wa ukhrahum. Senantiasa manusia itu hidup dalam kebaikan. Kebaikan di mana? Di dunia dan di akhirat. Selama mereka memuliakan penguasa dan memuliakan ulama. Memuliakan penguasa akan menyebabkan ketentraman dalam kehidupan dunia. Memuliakan ulama akan menyebabkan ketentraman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apabila mereka merendahkan, menghinakan, meninggalkan penguasa dan ulama, maka itu berarti mereka telah merusak agama mereka dan mereka merusak kehidupan dunia mereka. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sittuna sana bi sultan khairun min lailatin wahidatin biduni sultan. 60 tahun bersama dengan penguasa itu lebih baik daripada satu malam tanpa penguasa, tidak tahu apa yang terjadi. Bayangkan kalau tidak ada penguasa atau masyarakat tidak taat kepada penguasa, apakah mungkin kita akan merasakan ketentraman? Seorang seenaknya membunuh orang lain tanpa ada yang menghakimi dia. Seorang seenaknya melakukan berbagai macam pelanggaran. Tidak ada urusan dengan lampu merah, lampu hijau. Tidak ada urusan dengan keamanan negeri. Saya lapar, saya harus makan meskipun dengan cara yang haram. Masuk ke supermarket milik orang, lalu kemudian mencuri atau merampok dan yang semisalnya. Tidak ada yang menghakimi karena tidak ada penguasa. Yang terjadi adalah kehancuran kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin sempat kita merasakan di masa-masa ketiga Presiden Soeharto dikudeta, hilang kekuasaan. Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Menjarah. Penjarahan terjadi di mana-mana. Meskipun dalam waktu yang singkat. Di beberapa negeri, di Afghanistan, ketika tidak ada penguasa, kehancuran, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan tanpa ada yang menghakimi. Di Irak, demikian pula. Di Mesir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus mengambil pelajaran dengan berbagai macam kejadian ini. Bahwa satu-satunya cara bagi kaum muslimin untuk mengharapkan ketentraman dalam negeri ini, harus ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah untuk menjaga negeri ini. Masyarakat harus juga memberikan info-info terpenting, info-info yang bermanfaat kepada penguasa, menyampaikan kepada mereka hal-hal yang akan mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan negeri ini. Memahamkan pada mereka, jangan sampai salah persepsi, Islam itu identik dengan terorisme. Itu yang difahami oleh sebagian. Islam, teror. Islamofobia. Akhirnya seorang jadi fobi dengan keislaman. Mereka kasihan, kaum muslimin yang hidup di negeri-negeri kafir. Ya. Mereka ditindas, semakin ditindas. Ketahuan namanya saja Muhammad sudah. Mereka sudah fobi dengan nama Muhammad, nama Abdurrahman, nama-nama Islam. Kenapa? Karena ulah dari mereka-mereka ini yang melakukan berbagai macam tindakan kerusakan dengan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah dan Rasul berlepas diri dari pemikiran mereka. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya panjang kalau kita ingin menerangkan tentang apa sebab-sebab terjadinya tindakan-tindakan radikalisme tersebut, pemikiran radikalisme dan yang semisalnya. Lalu apa obat yang harus kita tanamkan untuk memberi resep yang tepat kepada masyarakat ini agar kemudian generasi muda kita, demikian pula yang berikutnya, mereka tidak terjatuh ke dalam pemikiran-pemikiran yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan menghilangkan rasa aman dan ketentraman di dalam sebuah negeri. Namun semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan yang singkat di siang hari ini memberi manfaat pada kita dan menambah ilmu yang bermanfaat pada kita sekalian dan memberikan kepada kita wawasan Islam yang benar dalam memahami apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya Islam yang menebarkan rahmat kepada seluruh alam, seluruh umat manusia. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan di siang hari ini. Semoga memberi manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.